SBS Radio.
Gjatë kësaj jave, ish kryeministri Maqedonisë Nikola Gruevski, i cili pas disa procedurave gjyqësore iku në Hungari ku edhe ka fituar statusin e azilit, ka dorëzuar në kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut të mërkurën dorëheqjen e tij. Pritet që të hënën, kreu i kuvendit Alat Xhaferi në koordinim me shefat e grupeve parlamentare të shqyrtojnë dorëheqjen e Gruevskit dhe të vendosin nëse do ta vënë apo jo në rend të ditës në seancën e radhës të caktuar për të martën, duke u nisur nga fakti se veçmë në seancën e së martës ekziston pika e rendit të ditës për marrjen e mandatit të Nikola Gruevskit. Kryu i kuvendit Xhaferi ka konfirmuar se dorëheqja ka arritur në kuvend në gjuhën hungareze me akt notarial dhe me vula adekuate përmes të cilave vërtetohet se bëhet fjalë për deklaratë personale të tij dhe se e njëjta do të dorëzohet shumë shpejt deputetëve. Ndërkohë që bombat vazhdojnë të jenë në qendër të vëmendjes, kryeministri i vendit Zoran Zaev garantoi se bombat e El Çekas nuk kanë dalë nga LSDM-ja. Ai ka thënë se të gjitha materialet e përgjuara janë dorëzuar në prokurorinë speciale. Edhe Prokuroria Speciale tha se këto përgjime nuk kanë dalë nga sistemi i tyre. Për më shumë, ndjekim deklaratën e kryeministrit Zoran Zaev.
Gjithsesi mund të garantoj, të gjitha bombat, shumica të cilave ishin për opozitën, sektorin civil, biznesmen, bashkësitë fetare, por edhe për qeverinë e atërshme, 100% janë dorëzuar në PSP. Nuk e di, nuk kam informacion nga kanë dalë. Institucionet duhet ta vërtetojnë.
Derisa burimi i përgjimeve nuk dihet, El Çeka, i cili pretendon se të njëjtat i ka siguruar nga një pjesë e grupit të Kumanovës, ka dhënë ultimatum se për 60 ditët e ardhshme do të vazhdojë publikimet derisa nuk plotësohet kërkesa e tij, hetim ndërkombëtar për rastin lagja e trimave. Në përgjimet e publikuara deri më tani, protagonist bisedash janë kreu i BDI Salih Ahmeti me bashkëpartiakët Musa Xhaferi, Berim Bexheti, Fatmir Dehari e Bekir Asani. Vet Ahmeti përgjimet i cilësoj si brymë mëngjesit të siguruara në pazaret të zeza, dërsa fyerjet e tij në to i cilësoj si shaka. Në shënimin e 17 vjetorit të themelimit të partisë, kreu i BDI Ahmeti foli për këto bomba. Ai pretendon se të njëjtat nuk i ka dëgjuar, duke shtuar se bëhet fjalë për biseda private, të cilat do të humbin nga vëmendja e opinionit shumë shpejt. Në manifestim kanë marrë pjesë edhe protagonistët e bisedave të publikuara në opinion, por asnjëri prej tyre nuk pranoi të prononcohej përveç liderit Ahmeti.
Se kush çka ka bërë ndoj shaka, duke filluar që nga unë, në përgjimet që ka ndodhur. As i kam dëgjuar, as nuk i dëgjoj, sepse këtu ka organe dhe ne kemi kërkuar le të hapet hetim, por jo të përdoren e të keq përdoren në tregun e zi përgjimet të cilat janë shit në Bit Pazar, në Sofje, Stambol, Ferizaj e Prishtin, për të parë se qa kanë fol privatisht. Pse nuk jepen bisedat zyrtare të Ali Ahmetit? A thua, ky popull nuk e di që për 17 vite unë nuk kam bisedat zyrtare me asnjë funksional? Por jo, nuk jepen bisedat zyrtare, sepse nuk ka nevojë tani bashkimi demokratik për integrim për fushat. Dhe këtu është heshtja.
Analisti Niazi Muhameti vlerëson si bisedat e publikuara nuk cënojnë privatësinë pasi bëhet fjalë për bisedë mes funksionarëve. Madje thotë se edhe vlerësimi i Komisionit të Venecias për bombat e dikushme të LSDM-së, të cilat publikoheshin nga kryeministri i tanishëm Zaev, është vlerësuar se duhet të lejohet publikimi i të tillave sepse janë në interes të publikut. Për më shumë ndjekim deklaratën e analistit Muhameti.
Dobi e këtyre, publikimi këtyre do të qetë se palat qetër që ka për fjale Zoti Zaev që ka të bombët dhe i fsheu për palat shqiptare, por që janë me rëndësi që proceset gjysore që zhvillohen qoftë për Mostrën, qoftë për të grupin e Kumanovës dhe të tjerë Harun Aliut dhe të tjerë të tjera, do të jepen qërësime plotësuese për organet gjysore, veç për prokurorinë edhe vetë gjyqet kur zhvillohen aty.
Në anën tjetër, El Çeka nëpërmjet një video postimi u kërcënua edhe një herë me publikimin e të gjitha bisedave të përgjuara për BDI-n, por vetëm pak orë më pas Profili i tij në Facebook është bllokuar sërish. Ministri i Brendshëm Oliver Spasovski pranoi se është shumë vështirë të mbyllen të gjitha profilet pasi vazhdimisht mund të hapen profile të reja. Andaj, ai kërkoi edhe ndihmën e autoriteteve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ku edhe jeton El Çeka. Për më shumë ndjekim deklaratën.
Ne përmes urdhrave të prokurorisë publike dërtojmë kërkesat deri tek drejtoria e Facebookut. Në bazë të saj janë mbyllur disa profile që kanë publikuar, megjithatë hapen të reja. Ne vazhdimisht komunikojmë gjëgjësisht shërbimet tona dhe kështu do të vazhdojmë më tej lidhur me këtë ngjarje.
Këtë javë është shtyer sërish rikonstruimi i qeverisë. Kryeministri Zoran Zaev mbetet në qëndrimin se në rast të mosmarrjes së datës, mandati do t'i kthehet presidentit dhe në këtë aspekt ndryshimet nuk do të kenë logjik. Megjithatë, ndryshimet në eshalonin e dytë mund të bëhen në mbledhjen e ardhshme të qeverisë. Lidhur me kthimin e mandatit dhe negociatat për formimin e shumicës së re, Zoran Zaev nuk ka plan të qartë se me cilat parti politike nga bloku politik shqiptar do të negociojë. Sipas Zaev, për këtë duhet të bëhet një analizë e cila do të mbetet plan alternativ nëse nuk merret data.
Rekonstruimi për momentin është shtyr për shkak se është paraqitur opsioni i dytë. Nëse ndodhë që të kthej mandatin, rikonstruimi nuk do të kishte logjik, për nëse vazhdohet, besoj se deri në mesin e muajit do të përfundoj sepse nuk kemi shumë kohë. Planet janë që në seancën e ardhshme të bëhen ndryshimet e drejtorëve, që në fund të mbeten vetëm ministrat dhe vendet e tjera në qeveri.
Kancelaria gjermane Angela Merkel është shprehur kundër dhënies së datës për fillim të negociatave për Maqedoninë e Veriut para muajit tetor, ka shkruar gazeta gjermane Zeitung. Shkrimi i medias gjermane gjatë kësaj jave mori jehon të jashtëzakonshme në të gjitha mediat e vendit si informacion nga burimet e saj, por që i referohet qëndrimit të Merkelit në një mbledhje të Komisionit për Politikë Europiane në Bundestagun Gjerman. Kryeministri Zoran Zaev e konsideroi si qëndrim të vjetër, duke shuar se vendimi përfundimtar merret më 21 dhe 22 qershor ose eventualisht në afatin e radhës në fund të korrikut. Në rast se vendi nuk merr datë, kryeministri Zaev përsëriti qëndrimin e tij për hapat e mëtem të qeverisë përfshir edhe opsionin e dorëzimit të mandatit. Nga partia e tij e akuzojnë opozitën VMRO-DPMNE-n se vepron që vendit të mos marrë datë për negociata. Ndryshe, gjatë javës, presidenti i Republikës së Maqedonisë së Veriut, Stevo Pendarovski, i ka uruar besimtarët musliman me rastin e fesës së Fitr Bajramit. Në këto ditë festive të unitetit dhe respektit të gjithë bashkërisht duhet të vazhdojmë drejt ndërtimit të bashkëjetesës për të gjithë qytetarët për të ndërtuar një shoqëri shembull për gjeneratat e ardhshme. Muaji i shenjtë i Ramazanit është muaji i dhënies ndihmës dhe unitetit dhe kjo përforcon besimin në të mirën, drejtësinë, kuptimin e ndërsjellë dhe respektimin. Dëshiroj që këto vlera të jenë se cilën ditë dhe të gjithë të kemi jetë të qetë dhe të lumtur, jo vetëm në ditët festive, por gjatë gjithë vitit, ka uruar kryetari Stevo Pendarovski. Në rrafshin kulturor, në Tetov është mbajtur java e filmit gjerman, kurse më datën 8 qershor mbahet Akademi Përkujtimore kushtuar veprimtarit nga Kërçova, Gafur Zendelit në përvjetorin e 12 të vdekjes së tij. Për Radion SBS raporton nga Republika e Maqedonisë së Veriut Besiana Mehmedi.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.